Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάλι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω το σχόλιο σας για το πώς εξελίσσονται φέτος οι μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά και για αυτό που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, για κινήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο με διαφημιστικά βίντεο που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι περίπου ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία, αν έρθουν εδώ οι παράτυποι μετανάστες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα.
Προφανώς αυτές οι διαφημίσεις και όλη αυτή η συνθήκη την οποία δείχνουν ότι ισχύει στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει και να μας ανησυχεί και να μας προβληματίσει. Είναι βαθιά προβληματικό και αναρωτιέμαι αν το ακούει.
Βέβαια, μπορεί να είναι βαλτή αυτή, μπορεί να είναι βαλτή.
Βεβαίως, και γι' αυτό με ακούτε να μιλάω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και χρειάζεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αντιμετώπιση του, γιατί βλέπουμε πολύ εύκολα να αποτελεί ένα πεδίο ιδεολογικό στο οποίο να βρίσκουμε έτσι εχθρούς, στο οποίο να γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν έχει τελικά και σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε να μεγαλώνει ένα ρεύμα ακραίο, με ακραία δεξιά χαρακτηριστικά, τόσο από την άλλη όχθη του Ατλαντικού όσο και βεβαίως στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική η οποία θα το αντιμετωπίζει και με ευαισθησία και με συμμόρφωση της χώρας μας, στις διεθνείς υποχρεώσεις και με σοβαρότητα και με αυστηρότητα και με ανθρωπιά όμως.
Ωραίες αυτές οι παρενέσεις. Πείτε μας όμως,
πάμε
εάν
λοιπόν τώρα
συγκεκριμένα. Κυρία Γιαννακοπούλου.
Να πούμε λίγο για την Κρήτη, γιατί ξέρετε κάτι.
Όχι, να μας πείτε και συνολικά
αν η κατάσταση. Μετά κάθεται και αναρωτιέται κυρία... πού θα γίνει η δομή. Ένα χρόνο μετά το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό κάτι δείχνει.
Να ρωτήσουμε. Η εικόνα που έχει η χώρα σήμερα από τις ροές και από την αντιμετώπιση των μεταναστών στις δομές κλπ. Έχετε εκτίμηση αν είναι καλύτερη από το παρελθόν ή τα ίδια ή χειρότερα?
Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει, συνεχίζει μάλλον να υπάρχει, μια εικόνα απρονοησίας. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Στην Κρήτη οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν. Περίπου λίγο πιο αυξημένες ή στα ίδια επίπεδα με αυτό το οποίο ήταν πέρυσι. Ξαναλέω όμως, ο κύριος Πλεύρης έναν ολόκληρο χρόνο μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει και δεν υπάρχει μια χωροθέτηση έστω μιας προσωρινής δομής στην οποία θα υπάρχει η φιλοξενία και θα γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των προσφύγων ή όποια ταυτοποίηση προκειμένου μετά να πηγαίνουν στις αντίστοιχες δομές της ενδοχώρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό είναι ένας σοβαρός τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος που ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανθρώπινες ροές όσο γίνεται η αιματοχυσία στον Νταρφούρ ή δίπλα μας βλέπουμε, έχουμε πόλεμο στο Ιράν, έχουμε παντού, η γειτονιά μας φλέγεται. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα προετοιμασίας? Έχουμε το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για τις χώρες πρώτης εισδοχής όπως η χώρα μας. Έχουν ζητήσει από τον κύριο Πλεύρη δεκάδες φορές να μας παρουσιάσει, να μας ενημερώσει για το σχέδιο εφαρμογής και ακόμα δεν ξέρουμε σε τι ακριβώς έχει δεσμευτεί η χώρα μας για το σχέδιο εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε δηλαδή τι έχει πει η κυβέρνηση στην Ευρώπη για το τι πρόκειται να κάνει στην Κρήτη. Εκτός από το να κάνει επικοινωνιακές φανφάρες ή επικοινωνιακές ανακοινώσεις και ακόμα να μην υπάρχει τίποτα και να βλέπουμε εικόνες που δεν μας θυμούν σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα έντονο ζήτημα με το μεταναστευτικό.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου.
Καλημέρα. Να είστε καλά.
I don't know where my baby is, but I'll find it.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Κυρία Μπακογιάννη, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία σας, την πολύ πλευρή, να ρωτήσω αν η σημερινή αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλιστα η τελευταία έδειξε μια τη μικρότερη διαφορά από το 2016 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον Τσίπρα, λέω, γιατί το νέο κόμμα είναι νέο κόμμα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές ή μπορεί να συμβούν απρόπτα γεγονότα ή ο χρόνος των εκλογών και να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα?
Καλά, θυμάστε την παλιά ρίση η οποία ισχύει πάντοτε στην πολιτική. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, οι περιστάσεις, αγαπητές συνάδελφοι, οι περιστάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο καταγράφει δύο πράγματα. Μία σταθερή που είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα διαφοροποιήσεις πάρα πολύ μεγάλες ανάλογα με τις περιστάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θυμάστε κάποια εποχή που η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει στο 15% και σήμερα είναι στο 3% και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα πάμε στις εκλογές με στη μία προεκλογική περίοδο που τα κόμματα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.
Μοιάζει να αποκτήσατε αντίπαλο όμως με τον κύριο Τσίπρα, όχι?
Ενδεχομένως κύριε Χατζηπολάου. Δεν μπορώ ακόμα να το πω με βεβαιότητα. Διακρίνω μία, πρέπει να πω, μεγάλη αλαζονία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μας ανήγγειλε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα όμως, όπως και εσείς οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Ο λαός τον εξέλεξε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και του έδωσε τότε 17%, κάτι τέτοιο.
17,8.
Μπράβο. 17,8. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του είχε μπει στη Βουλή με αυτό το ρόλο. Αθήναξε όλα στον αέρα, διέλυσε το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή. Και έρχεται σήμερα να μας αναγγείλει ότι με το καινούριο κόμμα ξανά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
Μπορεί να άλλαξε και λίγο απόψεις για τα πράγματα.
Ας δούμε στις εκλογές. Βεβαίως κύριε Δελατόλα, μπορεί και να άλλαξε και λίγο και αναμφισβήτητα μπορεί να ορίμασε και λίγο κτλ. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε δεν φαίνεται αυτή η αλλαγή να καταγράφεται τουλάχιστον πολιτικά έτσι όπως την βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσετε μια άθλια κατά τη γνώμη μου συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτό τον καιρό και οι οποίοι είναι στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν, το πολιτικό δηλαδή ήθος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο, βρε παιδιά.
Τώρα πολιτικά είπατε κάτι ένα ρητό που πράγματι ισχύει, οι περιστάσεις κυρία συνάδελφε ή κύριε συνάδελφε, οι περιστάσεις είναι στην οικονομία που θα κρίνουν τα πράγματα, με την Τουρκία ζητήματα που πάλι βλέπω προκύπτουν με περισσότερη ένταση από αυτήν που είχαμε εδώ και καιρό. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό
που
ο πολίτης θα κρίνει πρώτο?
Αναμφισβήτητα την οικονομία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως είναι και όλα. Οι πολίτες σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο πραγματικά είναι κινούμενη άμμος με απειλές οι οποίες μας ξεφουρνίζονται καθημερινά. Εκεί που περιμένουμε κάποια ηρεμία τεινάζονται τα πράγματα στον αέρα. Κανένας δεν φανταζόταν εάν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 5 μήνες ότι θα αντιμετωπίζαμε κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία και για το ενεργειακό κόστος και για τα πάντα. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν σταθερές. Και αυτή η σταθερά θα αναζητηθεί κατά τη γνώμη μου από τους Έλληνες πολίτες όταν θα κληθούν να πάνε στις κάλπες. Θα κρίνουν και την οικονομία και το πορτοφόλι τους και τις κοινωνικές παροχές και τα πάντα. Αλλά θα κρίνουν και την ασφάλειά τους η οποία τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως Ελλάδα, αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 7 χρόνια.
Τα θέματα κράτους δικαίου θα παίξουν ρόλο.
Όλα θα παίξουν ρόλο.
Ναι, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές.
Βεβαίως, βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Και μια κυβέρνηση η οποία ανέβηκε σε όλους τους δείκτες αυτούς, που θα μου πείτε ο κόσμος βομβαρδίζεται σήμερα από μία εικόνα, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα κτλ. Και αναρωτιέται σε μερικά πράγματα μα τι πραγματικά συμβαίνει. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο και θα παίξει και ρόλο, κατά τη γνώμη μου, η θέση των κομμάτων στη συστηματική αναθεώρηση. Πώς θα θωρακίσουμε αυτό το κράτος δικαίου, το οποίο όλοι λέμε ότι θέλουμε να θωρακίσουμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα το κάνουμε.
Να ρωτήσω κάτι που εσείς, αν προνοίκω.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, που αν εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, και παρότι έχουμε πολυετή εμπειρία εγώ και ο Νίκος στο πολιτικό ρεπορτάζ, θυμάμαι εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, είχε σχέσεις με τους Αμερικανούς προέδρους στα Χανιά, λάδια, αξίδια, τραπέζια, καλές σχέσεις.
Όχι, κύριε Δελατόλα, παρακαλώ να προσέχετε.
Τι, ξίδια, όχι, όχι, όχι. Όχι, ξίδι, όχι, ξίδι.
Και τώρα, κάποτε θα σας πω και την ιστορία.
Ωραία, ωραία. Και τώρα, λοιπόν, βλέπω μια επιφύλαξη στη δεύτερη τετραετία τουλάχιστον, από την αμερικανική πλευρά, από τον πρόεδρο Τραμπ, να έχει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, θα ξανά έρχεται, δεν έρχεται, θα πάει στην Ακρόπολη, θα κάνει, θα δείξει αυτό. Γιατί αυτή η απόσταση, η οποία κακά τα ψέματα φαίνεται, είναι διακριτή πια.
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω και τις προθέσεις του, για να είμαι ειλικρινής. Όπως ένα κάθε πολίτης Ευρωπαίος, παρακολουθώ τις κινήσεις του σε καθημερινή βάση και λόγω δουλειάς. Και βλέπω μία έτσι ευμετάβλητη, σας το λέω πάρα πολύ με πολιτική ορθότητα, θέση ανάλογα κάθε φορά με το τι πραγματικά πιστεύει και τι υποστηρίζει. Άρα δεν θέλω να κρίνω παραπάνω την όλη κατάσταση. Αφήστε να δούμε. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
Ναι, πάντως, ήδη,
νομίζω πως είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία στη φάση αυτή μας απασχολούν.
Ήδη, κυρία Υπουργέ, προαναγγέλθηκε ότι πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ερντογάν.
Ναι, ναι, ναι.
Και θέλω ένα σχόλιο σας επ' αυτού.
Να τα δούμε τα δώρα.
Λένε μέχρι ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά, ναι, ναι, αεροσκάφη,
μέχρι
τα ΚΑΝ.
Έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον, και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές, και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όπως πήγε έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει αυτή την απόφαση. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυτονόμηση ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τον καλούν να έρχει στο Κογκρέσο πριν πάρει την οποιαδήποτε άλλη απόφαση για πόλεμο κτλ.
Τώρα,
εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά.
Μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σας κάναμε την κρίσιμη ερώτηση. Αν θα αλλάξει, κατά τη γνώμη σας, αυτή η δημοσκοπική εικόνα που σήμερα υπάρχει, στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πολιτικό κόμμα, και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία, αν θα απομειώσει δηλαδή τις ελπίδες της.
Τις ελπίδες όχι, αλλά ότι θα απομειώσει σε ένα ποσοστό, ναι. Το ποσοστό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι συνταρακτικό. Αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη. Τώρα μην την πάρετε τις μετρητές, θα το δούμε.
Ανάλογα από πού θα το αφαιρέσει. Άλλο θα το αφαιρέσει από το 33 και άλλο από το 29.
Βεβαίως. Και ανάλογα από πού θα... Βεβαίως, έχει σημασία.
Και από πού θα αντλήσει ψήφους.
Αν θα αντλήσει... Αν θα αντλήσει ψήφους από την ακροδεξιά γενικώς, ας πούμε, ή αν θα πάρει ψήφους οι οποίοι σήμερα καταγράφονται ως νεοδημοκράτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως να μας κοστίσει από ψήφους που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε από την κρίζα ζώνη. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, Σαμαρά. Μην έχετε αμφιβολίες. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που η παράταξη του συγχώρεσε την πρώτη κίνηση όπου έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έφερε, τον έκανε υπουργό κτλ. Και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την παράταξη απευθυνόμενος να τους πει ότι τώρα για δεύτερη φορά κάνω το ίδιο εγχείρημα και θα προσπαθήσω να εμποδίσω την κυβέρνηση να ξαναπάρει αυτοδυναμία. Δύσκολο. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο.
Ξέρετε, λένε ορισμένοι ότι η κάθοδος Σαμαρά μπορεί να σηματοδοτεί σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με κεντρικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι μπορεί αυτός να είναι ο σκοπός της εκλογικής καθόδου Σαμαρά. Να εμφανιστεί ως πρόθυμος εταίρος κυβερνητικός, ζητώντας όμως κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.
Και η Νέα Δημοκρατία.
Θα τα έχετε ακούσει τα σενάρια
εδώ
αυτά.
Όχι, τα έχω ακούσει, κύριε Χατζηγολάου. Στην Αθήνα ζω. Ναι.
Και χωρίς τον μπορεί. Το Νίκος ήταν ευγενικός. Χωρίς τον μπορεί.
Ναι. Στο τρίγωνο αυτό, όλα τα σενάρια παίζουν. Δεν υπολογίζουν ένα πράγμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει αρχηγό. Έχει αρχηγό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 5 εκλογές. 6, ούτε ξέρω πώς έχει κερδίσει. Και ξαναπάει αυτός ο άνθρωπος, πάλι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και θα έρθει ένα κόμμα του 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσο το 100 και θα πει στο μεγάλο κόμμα, ξέρετε παιδιά, δεν μου αρέσει ο αρχηγός σας, θα τον αλλάξετε. Τώρα σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και των σενάριων. Από σενάρια, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει χιλιάδες.
Τώρα, μια ερώτηση τελευταία και μια απάντησή σας που πραγματικά κρέμομαι από τα χείλη σας.
Κύριε Δελατόλα, αλήθεια, μετά από αυτό αλήθεια, που λέτε, κινδυνεύω να ψηλώσω περισσότερο.
Πολιτική συμπάθεια σας έχω 30 χρόνια, δεν την
ακριβώς, και δεν την κρύψατε ποτέ.
Ποτέ. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Ακούω πολλούς συναδέλφους σας και κατηδίαν, κυρίως κατηδίαν, να λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο. Αλλά βλέπω τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα παραμένα μιλάει για άνοιξη. Ή για να τον εμπεδώσει ο ίδιος ή για να τον εμπεδώσουν οι αντίπαλοι. Τι εκτιμάτε εσείς?
Εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει. Αυτό εκτιμώ. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά, εδώ είμαστε πάλι. Πάλι εμείς οι τρεις οι φίλοι κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Θυμάστε, για κανένα χρόνο ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, κάθε λίγο και λιγάκι του λέγανε του Μητσοτάκη, κάνε τώρα εκλογές, τώρα είμαστε καλά, τώρα από αυτό και τα λοιπά, και αυτός τίποτα. Πεισματικά πήγε στο τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνει και τώρα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Γεια σας, γεια σας.
Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπείο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News την Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.